Herra forseti, ég vil nú svona við lok umræðunar nota tækifærið og þakka þeim sem að tóku þátt í henni. Það verður þetta verið farið víðan völl eins og orðaskipti tveggja háttvirtra þingmanna og háttvirts hæstvirts iðnaðarráðherra báru merki en eitt er þó ljóst að þeirri umræðu sem að hér hefur farið fram, það er þverpólitísk sátt það að fara þá leið sem að frumvarpið mæli fyrir þar að segja að tryggja fjárhagslega fyrirgreiðslu til þeirra sem að kjósa að fara í mál fyrir erlendum dómstólum vegna aðgerða breskra stjórnvalda og það er þverpólitísk sátt það og skilningur hér á Alþingi að Alþingi Íslendinga eigi að senda Bretum skýr skilaboðum það að aðgerðir þeirra og beiting hryðjuverkalaga gagnvart Íslendingum og íslenskum hagsmunum við hana verður ekki unað hér á Alþingi. En það er ljóst að fulltrúar allra flokka sem að tekið hafa þátt í umræðunni styðja málið og ég fagna því sérstaklega, ég fagna líka þeim stuðningsyfirlýsingum sem að komið hafa frá fulltrúa ríkisstjórnarinnar, hæstvirtunum ráðherra, iðnaðarráðherra Össuri Skarphéðinssyni sem að lýsti hér yfir stuðningi við málið. Það sýnir hversu víðtækur stuðningurinn er. Nú fer málið til allsherjarnefndar og ætti þar að fá góðar viðtökur og það ætti að vera hægt að afgreiða málið úr nefndinni bæði hratt og vel. En ég vil nota tækifærið og þakka fyrir stuðningin við málið og fyrir þá umræðu sem að hér hefur átt sér stað.